Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobro veče vam želi Zorica Premate. Emisija Autogram petkom je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćete slušati vokalna i kamerna dela našeg savremenog kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Rođen je 1963. godine u Loznici, gde danas živi i radi kao profesor u tamošnjoj muzičkoj školi. Nakon završene gimnazije u rodnom gradu i klavira u srednjoj muzičkoj školi Stanković u Beogradu, paralelno je studirao fiziku na Beogradskom prirodno-matematičkom fakultetu i kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u klasama Rajka Maksimovića i Vlastimira Trajkovića. Osim pedagoškog rada, Božo Banović se bavi i korepeticijom i, naročito uspešno, aranžiranjem za školske orkestre. U njegovom opusu prevlađuje kamerni žanr, često i u kombinacijama instrumenata sa glasom. Također, autor je jednog klavirskog koncerta, kao i pesme sa orkestrom Jezero, koju ćete večera slušati, a također i ciklusa pet letnih pesama za hor i simfonijski orkestar. Božo Banović je napisao i Actum Agere za gudački orkestar, kao i dva gudačka kvarteta, sonatu za klarinet i klavir, trio za flautu, klarinet i klavir, komade za duvački kvintet, potom kompozicije Tamo i nazad za flautu i klavir, Roboti za violinu i klavir, Četiri kraja kraljevstva za flautu i gitaru, Odmrzavanje za dve violine i klavir, Ne suviše blistavo more za obou, violončelo i harfu i Novembar za kvartet saksofona. U opusu Bože Banovića ima nekoliko horskih kompozicija, među kojima su i Sunce i pesme S desna nalevo, dok se u vokalno-kamernom žanru ističu dve pesme Emily Dickinson za sopran, flautu, hornu, gudače i klavir, potom nekoliko pesama na stihove pesnikinje Duške Kisin, ciklusi Epitafi i tri pesme San, kao i prolećna pesma za sopran, flautu i klavir na stihove Desanke Maksimović i sonet broj 60 Viljama Šekspira za sopran, mezzo-sopran, alt i violončelo. Za svoje stvaralaštvo Božo Banović je 1992. godine dobio nagradu Mihajlo Vukdragović za svoj prvi gudački kvartet, a 2014. godine osvojio je nagradu američke izdavačke kuće Oxingale Music za Šekspirov sonet broj 60. Osim na festivalima u zemlji, dela su mu izvođena i u državama bivše Jugoslavije, Italiji, Španiji, Rusiji, Južnoafričkoj republici, Australiji i Sjedinjenim državama. Osim na festivalima u zemlji, dela su mu izvođena i na prostorima bivše Jugoslavije, u Italiji, Španiji, Rusiji, Južnoafričkoj republici, Australiji i Sjedinjenim državama. Stil ovog umetnika najizrazitiji je u delima lirskog, intimističkog prosedeja i melanholične, pastoralne ili nostalgične atmosfere. Postmoderno eklektičan i jasan u kompoziciono-tehničkim finesama, muzički jezik Bože Banovića oslanja se najviše na francuski ukus s početka 20. veka, na Poulenca i Faurea, no više kao na alibi za vlastito istraživanje u istom pravcu nego kao na model za jednostavnu imitaciju. Prijemčiv, ukusno oplemenjen emocijama, bez preterivanja u bilo kom pogledu, strukturno i fakturno jasan i dorečen, muzički govor Bože Banovića oslanja se na lepotu, kontrolu ekspresije i pouzdan svet klasičnog akademizma. Ovakav stil proiznosi i kompozicija Jezero za soprani orkestar, koja je nastala 2015. godine, a premijerno izvedena novembra 2017. u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu. Tom prilikom pevala je sopran Aleksandra Jovanović uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je upravljao Stanko Jovanović. Jezero je komponovano na stihove Duške Kisin, omiljene poetese Bože Banovića, koji se njenim stihovima obraćao u nekoliko navrata. Ovom prilikom autor je bio privučen jednostavnim pesničkim slikama blagog talasanja vode, laganog protoka vremena i usamljenosti koji su naglašeni i ponavljanjima kratkih polustihova, te oblikuju tri manje poetske celine. Zbog oslanjanja na formu poezije koja ima obrise strofičnosti, muzika je oblikovana kao trodel sa obimnim orkestarskim interludijima, gotovo refrenima. Ti instrumentalni odlomci neupadljivo su usmereni na tonsko slikanje blagog talasanja i blistanja vode, no nikada previše eksplicitno niti banalno, više kao muzičko-poetsko odmorište. Kompozitor je podvukao i gradaciju koja vodi ka manjem dramatskom zamućenju u vezi sa značenjem stihova. Ta tenzija je sinhronizovana sa drugom polustrofom, gde pesnikinja postaje svesna sopstvene samoće i koja je stoga i refleksivno i simbolično središte cele pesme. To je trenutak kada veoma melodična i pevna vokalna linija počinje izrazitije da se talasa i lomi, umekšana malim ukusnim koloraturama u visokom registru, dok se vedra dijetonska atmosfera oslojava hromatskim senčenjem. Kompozicija počiva na jednoj upadljivoj temi, koja je izvučena iz meloritmičkih fleksija izgovora teksta Zagledana u jezero, na temi koju na samom početku donosi solo horna. Njena govorna fizionomija postaje jasnija tek naknadno kada, posle dužeg orkestarskog uvoda, po prvi put sopran započne svoju deonicu upravo varijantom te teme koja potpuno prijanja uz stihove. Kada pronese poetski i muzički sadržaj kroz celu kompoziciju, ova tema će je i završiti onako kako ju je i započela, doslovnim ponavljanjem početka. To je i poseban i suptilan poetski signal kako pesnikinje, tako i kompozitora, koji je prihvatio njenu ideju o večnoj prolaznosti talasa i večnom trajanju jezera, kao o jedinstvenom procesu kojim su povezani priroda i čovek, večnost i trenutak. U toj stilskoj figuri elipse, svaka u svom domenu i svojim jezikom, progovorile su i poezija i muzika. U emisiji Autogram emitovaćemo sada Jezero za soprani orkestar Bože Banovića. Solistkinja je Aleksandra Jovanović, a simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije diriguje Stanko Jovanović. U emisiji Autogram danas slušate dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju za soprani orkestar Jezero na stihove Duške Kisin, a izveli su je Aleksandra Jovanović i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Stanko Jovanović. Emisiju nastavljamo ostvarenjem Četiri kraja kraljevstva za flautu i gitaru. Snimak koji ćemo emitovati ostvaren je na Međunarodnoj tribini kompozitora 2010. godine, a sviraju Stana Krstajić flauta i Vera Ugrizović gitara.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegovu svitu za flautu i gitaru Četiri kraja kraljevstva, a odsvirale su je Stana Krstajić i Vera Ogrizović. U nastavku emisije emitovaćemo Banovićeve dve pesme Emily Dickinson za sopran i kamerni ansambl. Delo je nastalo 1995. godine, a mi emitujemo snimak sa 6. međunarodne tribine kompozitora, kada su ga premijerno izveli Aneta Ilić i ansambl za novu muziku kojim je dirigovala Biljana Radovanović.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegove dve pesme Emily Dickinson za sopran i kamerni ansambl, a izveli su ih Aneta Ilić i Ansambl za novu muziku kojim je dirigovala Biljana Radovanović. Sledi Banovićevo ostvarenje Ne suviše blistavo more iz 2013. godine. Snimak je sa premijernog izvođenja u okviru Međunarodne tribine kompozitora, a sviraju Borislav Čičovački oboa, Ivana Grahovac violončelo i Milana Zarić harfa.
Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Ne suviše blistavo more za obou, violončelo i harfu, a izveli su je Borislav Čičovački, Ivana Grahovac i Milena Zarić. Emisiju će završiti Banovićeva solo pesma San na stihove Duške Kisin. Snimak je ostvaren na festivalu Obzorja na Tisi 2003. godine, kada su je premijerno izveli sopran Sofija Pižurica i pijaniskinja Jelena Đajić.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo dela savremenog domaćeg kompozitora srednje generacije Bože Banovića. Završila ju je njegova solo pesma San, koju su izvele sopran Sofija Pižurica i pijaniskinja Jelena Đajić. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.